kuptuar e kësaj administratë tha Priestley. Omar dhe Tlaib i përsëritën thirrjet e tyre që Trump të nxirret në votbesim. Priestley tha se presidenti nuk do t'ia dalë që t'i marginalizojë dhe heshtë ato. Skuadra juon përfshin çdo person të angazhuar në ndërtimin e një bote më të barabartë dhe më të drejtë, tha Priestley. Të katër gratë këmbgulën që kujdesi shëndetësor, dhuna me armë dhe në veçanti ndalimet e migrantëve në kufirin amerikan me Meksikën duhet të jenë në fokus. Sytë historisë na shikojnë, tha Omar, duke kritikuar bastisjet për dëbime masive të migrantëve të paligjshëm dhe, siç tha ajo, abuzimet e të drejtave të njerëzit në kufi. Omar tha se sulmi racist i Trumpit kundër katër grave me ngjyrë është agjendë e nacionalistëve të bardhë dhe shtoi se presidenti nuk do të donte asgjë më shumë se sa të ndante vendin. Tlaib tha se sulmi i presidentit është thjesht një vazhdimsi i librit të tij racist dhe ksenofobik. E gjithë kjo ka nisur të premten kur Ocasio-Cortez, Tlaib dhe Priestley kanë dëshmuar para një komiteti të dhomës së përfaqësuesve për kushtet në qendrat e ndalimit të migrantëve që ato i kanë vizituar. Demokratët e kanë kritikuar ashpër qasjen e administratës Trump ndaj kontrollit kufitar, duke thënë se ajo po i mban migrantët në kushte çnjerëzore. Trump këmbgul se kufiri po përballet me krizë dhe i mbron veprimet e agjentëve të tij kufitar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia duhet i kthehen dialogut, është mesazhi që senatori amerikan Ron Johnson i ka transmetuar kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ky i fundit po qëndron në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka realizuar takime me zyrtarët amerikan. Është me rëndësi që Kosova dhe Serbia t'i kthehen dialogut sa më parë dhe t'arrijnë marrëveshjen e obligueshme. Rasti i Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë është shembulli që duhet ndjekur se kur ka vullnet politik mund të arrihet marrëveshje përfundimtare, citohet këtë thënë senatori Johnson sipas një komunikate për media nga zyra e Veselit. Veseli në anën tjetër ka deklaruar se dialogu duhet të përmbyllet me një marrëveshje që garanton njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky është opsioni vetëm që siguron paqe dhe stabilitet e përhershëm në rajon. Pavarësisht dallimeve të brendshme në raport me dialogun, Republika e Kosovës është e gatshme për fazën finale të tij, ka thënë Veseli. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës përmes një komunikate ka dënuar ashpër dëmtimin e varrezave ortodokse serbe në komunën e Lipjani, duke thënë se incidenti në fjalë është kundër interesave të Kosovës dhe se autoritetet do të bëjnë të pamundurën që rastet e tilla të mos përsëriten. Ministria e Punëve të Jashtme kërkon nga organet e rendit dhe të hetuesisë të bëjnë gjithçka që është e mundshme për të zbuluar dhe nxjerrë përpara drejtësisë autorët e këtij incidenti kriminal. Për Republikën e Kosovës, bashkëtesa, raportet dhe harmonia ndërretnike janë të shenjta, thuhet në komunikat. Në 14 korrik, policia e Kosovës njoftoi se është duke kryer hetime pas njoftimeve se janë dëmtuar disa gurë të varrezave ortodokse serbe në komunën e Lipjanit. Kryetari i komunës së Gračanicës, Serjan Popović, tha se ky incident është shenjë se serbet nuk janë të dëshirueshëm në komunën e Lipjanit. Ishte ministria franceze për çështjet evropiane Nathalie Loiseau, tash deputete në Parlamentin Evropian, vlersoi se Ballkani nuk është as pak i gatshëm për antarësim në Bashkimin Evropian, sikurse BE-ja që nuk është e gatshme të mirëpres këto vende, raporton France Press. Është e domosdoshme që Evropa të bëjë më shumë ndaj vendeve të Ballkanit. Kjo nuk do të thotë se vendet e Ballkanit mund të antarësohen nesër në BE. Këto vende nuk janë as pak të gatshme për antarësim dhe ne nuk jemi gati t'i presim, tha ajo. Jo vetëm ish ministria franceze, por edhe presidenti Francës Emmanuel Macron është ndër kundërshtarët më të mëdhenj të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ko më para ai ka thënë se do të bllokojë çdo përpjekje për zgjerimin e BE-s derisa ky i fundit të kalojë nëpër reforma të thella. Një sulm masiv i hakerave në Bullgari nëpërmjet një faqeje ruse mund të jetë i lidhur me vendimin e Sofjes për të blerë avion ushtarak nga Shtetet e Bashkuara, tha ministri i Brendshëm i Bullgarisë. Ministri Mladen Marinov u tha gazetarëve në Sofje se të dhënat personale financiare të rreth 5 milion bullgarëve dhe punëtorëve të huaj që banojnë në Bullgari u publikuan në media nga një email me bazë në Rusi, pas sulmit kibernetik në sistemin e agjencisë kombëtare të të ardhurave në Bullgari. Grupet e organizuara kriminale të përfshira në sulmet kibernetike zakonisht kërkojnë fitime financiare, por në këtë rast janë të mundshme motivet politike të Marinov duke shtuar se njëhetim për rastin është në proces. Kryeministri Bojko Borisov më 16 korrik thiri një takim të këshillit për siguri të qeverisë bulgare për të diskutuar situatën. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë pak më shumë kreative pasi të dyja palët duan të rinisin bisedimet për t'i dhënë fund programit bërthamor të Penjanit. Duke folur për gazetarët në Washington, Pompeo nuk tha se kur do të nisin bisedimet. Presidenti Amerikan Donald Trump kanë takuar udhëhecin veri korean Kim Jong-un muajin e kaluar, me cilin është pajtuar për rinisjen e bisedimeve. Gjatë këtij takimi, Trump është bërë presidenti i parë amerikan që ka shkelur në Korenë e Veriut. Udhëheci suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Teherani do të hakmerret ndaj konfiskimit të cisternave nga ana autoriteteve britanike, ai e cilsoi konfiskimin si pirateri. Republika Islamike dhe forcat e saj të përkushtuara nuk do ta lejojnë këtë djallë pa një përgjigje, citojnë mediat iraniane Khamenei. Cisternat iraniane u kapen mendimin e marinës britanike jashtë Gjibraltarit për shkak të dyshimeve se ishte duke shkelur sanksionet e Bashkimit Evropian duke dërguar naftën në Siri. Gazetarët në Pakistan kanë organizuar protesta në mban vendit për të denoncuar cenzurën nga shërbimet e fuqishme të ushtrisë dhe sigurimit e vendit, pushimet nga puna për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe vonesave mujore të pagave të tyre. Protestat me 16 korrik drejtohen nga Unioni Federal i Gazetarëve të Pakistanit për të luftuar siç është cenzurën e pashembullt. Afzal Butt, kryetari i Unionit, tha se tubimet janë vetëm fillimi i një lëvizje protestuese. Rreth 5.000 gazetar kanë humbur punën e tyre në 8 muajt e fundit dhe ne besojmë se kjo është vazhdim i një cenzure, tha ai. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.